Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Dr. Michael menjelaskan bahwa Yesus benar-benar Allah dan Yesus benar-benar manusia. Yesus menjalankan perannya sebagai seorang imam pengantara pada saat mengampuni dosa orang-orang yang telah menyalibkan dia. Yesus mengampuni para pemberontak yang jelas-jelas memakukan dia di kayu salib. Yesus juga menunjukkan hak keilahiannya dengan menjanjikan kerajaan surga kepada penjahat yang disalibkan tepat di samping dia. Tetapi pada saat yang lain Yesus menunjukkan kasihnya sebagai seorang anak kepada ibunya Maria. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael menjelaskan saat-saat yang begitu menderita ketika Yesus ditinggalkan oleh Bapa Surgawi. Selamat mendengarkan.
Hello, our listening friends. We are glad you joined us once more.
Halo, saudara pendengar. Kami senang Anda bergabung bersama kami lagi.
We pray that you are learning much about those 7 words from the cross.
Kami berharap Anda belajar banyak dari 7 perkataan Yesus di kayu salib.
And today we're going to look at the one thing that God cannot see.
Hari ini kita akan memperhatikan satu hal yang Allah tidak sanggup lihat.
I want to begin by quoting one man who was atheist.
Saya ingin mulai dengan mengutip perkataan seorang pria ateis.
This man was a historian.
Orang ini adalah seorang sejarawan.
His name is H.G. Wells.
Namanya adalah H.G. Wells.
He said he was repelled by Jesus.
Ia mengatakan ia merasa jijik dengan Yesus.
And he called him the image of virtue, this terrible and incomprehensible Galilean.
Orang ini menyebut Yesus sang lambang kebajikan, orang Galilea yang menakutkan dan tidak dapat dipahami.
Wells is not the first one or the last one to reject Jesus Christ.
Wells bukanlah orang pertama atau orang yang terakhir yang menolak Yesus.
He found his purity and sinlessness to be challenging.
Dia mendapati bahwa kemurnian Yesus dan ketidakberdosaan Yesus sebagai sebuah tantangan baginya.
We saw in the last 3 broadcasts that the government of the time abandoned Jesus.
Kita perhatikan dalam 3 siaran yang lalu bahwa pemerintah pada waktu itu membuang Yesus.
Organized religion repudiated Jesus.
Agama yang disebut agama organisasi tidak mengakui Yesus.
The crowd reviled Jesus.
Orang banyak mencaci maki Yesus.
His friends had fled and forsaken him.
Sahabat-sahabat Yesus pun telah melarikan diri dan meninggalkan dia.
And today we see the ultimate abandonment.
Hari ini kita memperhatikan pembuangan yang paling parah.
In the past 3 broadcasts we saw how at the 3rd hour, which is about 9 o'clock in the morning.
Dalam 3 siaran yang lalu kita perhatikan apa yang terjadi dalam 3 jam pertama atau kira-kira pada pukul 9 di pagi hari.
While Jesus was suspended between heaven and earth, he as the high priest forgave the sins of his transgressors.
Ketika Yesus tergantung antara langit dan bumi, ia sebagai imam besar mengampuni dosa para pemberontak.
But that's not surprising.
Itu tidak mengherankan.
Then about mid-morning, he looked to a repentant criminal hanging on the other cross next to him and he made him a promise.
Kemudian kira-kira tengah pagi itu, Yesus melihat ke arah penjahat yang bertobat yang tergantung pada salib di sebelah dia, dan ia memberikan kepada orang itu sebuah janji.
Today you shall be with me in paradise.
Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus.
That is not surprising.
Ini tidak mengherankan.
Then in the middle of the day, Jesus looked upon his mother Mary and the disciple whom he loved, John, and he made provision for his mother.
Kemudian pada tengah hari, Yesus memandang ibunya Maria dan juga Yohanes, murid yang dikasihnya itu, Yesus menyediakan tempat tinggal bagi ibunya.
That is not surprising.
Itu juga bukanlah hal yang mengherankan.
Today we will see how at about high noon or the ninth hour.
Hari ini kita akan memperhatikan apa yang terjadi pada siang hari atau pada pukul 9 itu.
When the brightness of the day turned into the blackness of midnight.
Ketika hari yang terik berubah menjadi tengah malam yang sangat gelap.
Jesus made the fourth statement from the cross.
Yesus membuat kalimat yang keempat atau pernyataan yang keempat dari atas salib.
But the fourth one is puzzling.
Tetapi pernyataan yang keempat ini membingungkan.
It is this.
Yaitu ini.
Eloi, Eloi, lama sabachthani.
Eli, Eli, lama sabachthani.
It is very surprising.
Hal ini sangat mengherankan.
Eloi, Eloi, lama sabachthani arches over the previous three statements as well as the next three statements.
Eli, Eli, lama sabachthani menaungi tiga pernyataan sebelumnya dan juga menaungi tiga pernyataan sesudahnya.
Turn with me please to Matthew 27:45.
Mari kita buka Matius 27 ayat 45. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3.
Now I want you to reflect on this passage under two headings.
Sekarang saya ingin Anda merefleksikan bagian ini di bawah dua topik.
First,
yang pertama,
the 3 hours of darkness that lit up the world.
3 jam kegelapan yang melanda dunia.
Secondly,
kedua,
the moment of desertion that redeemed the world.
Saat-saat ditinggalkan tetapi menjadi saat-saat penebusan bagi dunia.
You know how bright the sun is during the high noon?
Anda mengetahui betapa teriknya matahari selama siang bolong itu.
The brightness of the sun is so dazzling.
Teriknya mentari itu begitu menyilaukan, membutakan.
So imagine in the midst of the brightness of the high noon, it becomes as dark as the middle of the night.
Jika begitu, bayangkan di tengah teriknya matahari di siang bolong bisa menjadi gelap seperti tengah malam.
And it was not only for a moment or two.
Dan itu tidak terjadi hanya untuk beberapa saat.
It wasn't only for an hour or two.
Tidak terjadi untuk 1-2 jam saja.
But it was for 3 hours.
Tetapi terjadi selama 3 jam.
This was God's response to those who love darkness better than light, for the scripture says the following.
Inilah respon Allah kepada mereka yang mencintai kegelapan lebih daripada terang, sebab kitab suci mengatakan,
the light came into the world and the world comprehended not.
Terang itu telah datang ke dalam dunia ini dan dunia tidak mengenalnya.
It is as if God was saying, you love darkness, that's what darkness is like.
Seolah-olah Allah berkata, kamu senang kegelapan. Nah, seperti itulah kegelapan.
It is as if God was saying, you prefer your way, that's the end of it.
Seolah-olah Allah berkata, kamu lebih suka jalanmu sendiri. Nah, itulah akhirnya.
It is as if God was saying, you hated the light that my son came to bring, I will grant you your request.
Seolah-olah Allah berkata, kamu membenci terang yang dibawa oleh putraku itu, maka aku akan mengabulkan keinginanmu itu.
It is as if God was saying, you opt for the darkness of sin and shame, you have it.
Seolah-olah Allah berkata, kamu memilih kegelapan dosa dan hal yang memalukan, engkau akan mendapatkannya.
There is a deeper meaning to these 3 hours of darkness than this.
Namun ada arti yang lebih dalam dari 3 jam kegelapan itu daripada sekedar hal tadi.
The 3 hours of darkness were a fulfillment of the Old Testament prophecy.
3 jam kegelapan adalah penggenapan nubuat perjanjian lama.
When the high priest went into the Holy of Holies once a year to atone for the sin of the people.
Ketika imam besar masuk ke ruang Maha Kudus sekali setahun untuk mendamaikan dosa umat.
That place had to be dark so that no one could see the holy things and what is happening at the Ark of the Covenant.
Tempat itu menjadi gelap sehingga tidak seorang pun yang dapat melihat benda-benda kudus dan apa yang terjadi pada tabut perjanjian.
When Christ our high priest was ready to take his own blood into the heavenly tabernacle, nature darkened.
Ketika Kristus imam besar kita itu siap untuk membawa darahnya masuk ke tabernakel surgawi, alam menjadi gelap.
So that the unsympathetic eye could not see.
Sehingga mata yang tidak bersimpati tidak bisa melihat.
When Christ, who is the light of the world, went into that darkness.
Ketika Kristus yang adalah terang dunia masuk dalam kegelapan.
when the one who perfectly obeyed the law of God entered into darkness,
ketika pribadi yang taat secara sempurna pada hukum Allah memasuki kegelapan,
that darkness of our inability to keep the law wrapped him up as one would be wrapping himself in a cloak.
Kegelapan dari ketidaksanggupan kita memelihara hukum Allah itulah yang menyelimuti dia seperti seorang yang menyelimuti dirinya dalam sebuah mantel.
There were 3 hours of darkness that lit up the world.
Ada 3 jam kegelapan yang melanda dunia.
Christ died in darkness.
Kristus mati dalam kegelapan.
Secondly,
yang kedua,
we see the moment of desertion that has redeemed the world.
Kita perhatikan saat-saat ditinggalkan itulah yang telah menembus dunia.
After hanging on the cross for 6 hours,
setelah tergantung di kayu salib selama 6 jam,
about the 9th hour or 3 o'clock in the afternoon,
kira-kira jam yang ke-9 atau pukul 3 sore,
piercing this darkness of midnight came that cry.
Menembus kegelapan di tengah malam ini adalah sebuah teriakan.
Eloi, Eloi, lama sabachthani.
Eli, Eli, lama sabachthani.
These are the very words that came out of the mouth of the Lord Jesus.
Sesungguhnya inilah kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan Yesus.
On the surface we have these words translated, my God, why have you forsaken me?
Secara sederhana kita memiliki terjemahan kata-kata ini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
The word here means to leave someone in the lurch or to abandon someone.
Kata ini berarti meninggalkan seseorang dalam kesulitan atau membiarkan seseorang dibuang begitu saja.
How can the Father and the Son, who have always been one, now become separated?
Bagaimana mungkin Bapa dan Anak yang selalu menjadi satu sekarang menjadi terpisah?
Please listen very carefully to what I'm going to tell you.
Mohon dengarkan baik-baik apa yang akan saya katakan.
Because if you understand the depth of these words, we could understand the very center of what the cross is all about.
Karena apabila Anda mengerti betapa dalamnya arti kata-kata ini, berarti Anda dapat mengerti arti yang utama dari salib.
If you understand this moment in history, you will understand the very core of the Christian faith.
Jika Anda mengerti peristiwa ini dalam sejarah, maka Anda akan mengerti arti pokok dari iman Kristen.
Again, turn with me to Psalm 22 verse 1.
Kita lihat sekali lagi Mazmur 22 dan pada ayat 2 dalam bahasa Indonesia.
My God, why have you forsaken me?
Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Jesus was quoting this psalm.
Yesus mengutip Mazmur ini.
This psalm is a prophecy of the cross.
Mazmur ini adalah sebuah nubuatan mengenai salib.
Lord began to experience the derision, the dislocation, and the dehydration of the cross. He recalls the words of Psalm 22 with meticulous accuracy.
Saat Tuhan mulai mengalami cemoohan, ditinggalkan, dan kehausan di kayu salib, ia mengulangi kata-kata dari Mazmur 22 ini dengan sangat tepat.
In verse 7 of Psalm 22,
dalam Mazmur 22 ayat yang ke-8,
all who see me mock me. They hurl insults, shaking their heads, saying, he trusted in the Lord, let the Lord rescue him.
Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya.
1,000 years before Christ, we have a literal prediction of what happened in Matthew 27:39.
1,000 tahun sebelum Masehi, kita telah mempunyai ramalan harafiah apa yang terjadi dalam Matius 27 ayat 39.
When the crowd reviled Jesus at the cross and said he saved others, let him save himself.
Ketika orang banyak mencaci maki Yesus di kayu salib dengan berkata, orang lain ia selamatkan, biarlah ia menyelamatkan dirinya sendiri.
This was the fulfillment of Psalm 22.
Inilah penggenapan dari Mazmur 22.
Let's look at it.
Mari kita perhatikan.
Psalm 22:14 says,
Mazmur 22 ayat 15 berkata,
I am poured out like water and all my bones are out of joint.
Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya.
As Christ's body raked with pain, that became the dislocation of the cross.
Seperti tubuh Kristus yang disiksa dengan rasa sakit menjadi tak berdaya di kayu salib.
In verse 15 of Psalm 22 it says,
dalam Mazmur 22 ayat 16 dikatakan,
my tongue sticks to the roof of my mouth.
Lidahku melekat pada langit-langit mulutku.
That's a dehydration which we see in John 19:28 when he said I thirst.
Kehausan itulah yang kita perhatikan dalam Yohanes 19 ayat 28 ketika ia berkata, aku haus.
In Psalm 22 verse 16,
dalam Mazmur 22 ayat 17,
the word of piercing,
kata menusuk.
They have pierced my hands and feet.
Mereka menusuk tangan dan kakiku.
In Psalm 22 verse 18,
dalam Mazmur 22 ayat 19,
they have divided my garments and cast lots for my clothing.
Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku.
That was fulfilled in Matthew 27:35.
Hal ini digenapi dalam Matius 27 ayat 35.
Let me ask you this.
Saya ingin menanyakan hal ini.
How can anyone doubt the cross when you see that centuries before it took place, it was predicted with such accuracy?
Bagaimana mungkin seseorang meragukan salib yang Anda lihat sendiri, bahwa berabad-abad sebelum peristiwa itu terjadi telah diramalkan dengan begitu tepat?
I have met people around the world who came to believe in Jesus Christ because of the accuracy of the Old Testament prophecy regarding Christ.
Saya telah bertemu dengan orang-orang di seluruh dunia yang percaya kepada Yesus Kristus karena ketepatan nubuat Perjanjian Lama mengenai Kristus.
How can anyone doubt the accuracy and the infallibility of the scriptures when it was predicted 1000 years earlier?
Bagaimana mungkin seseorang meragukan keakuratan dan ketidaksalahan kitab suci yang telah dinubuatkan 1000 tahun sebelumnya?
Well, you may ask, well, how come Jesus only recited verse 1?
Baiklah, Anda mungkin bertanya, bagaimana mungkin Yesus hanya menceritakan satu ayat?
Well, the answer is that most of the people had committed all of these psalms to memory, and all you need to do is mention the first verse, and the rest immediately comes to mind.
Baiklah, jawabannya adalah begitu banyak orang telah sungguh-sungguh menghafalkan Mazmur ini, dan yang perlu Anda lakukan hanyalah menyebutkan ayat pertama, lalu sisanya segera muncul di dalam pikiran.
Just in case you begin to think that Psalm 22 is all about defeat and suffering, you need to read verses 27 and 28.
Misalnya Anda berpikir bahwa Mazmur 22 seluruhnya berbicara mengenai kekalahan dan penderitaan, maka Anda perlu membaca ayat yang ke-27 dan 29.
All the ends of the earth shall remember and turn to the Lord, for the kingdom is the Lord's. He shall rule over the inhabitants.
Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya, sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa.
Psalm 22 is a complete prophecy of the death and the resurrection of the Lord Jesus Christ.
Mazmur 22 adalah nubuat yang lengkap mengenai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus.
Eloi, Eloi, lema sabachthani obviously is a word of prayer.
Eli, Eli, lama sabachthani sesungguhnya adalah ucapan doa.
Strange as it is, this is the only time that the Father did not answer the prayer of the Son.
Anehnya, ini adalah satu-satunya waktu di mana Bapa tidak menjawab doa anaknya.
When Jesus was baptized in the River Jordan,
ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan,
the Holy Spirit came and testified with the word from the Father.
Roh Kudus datang dan bersaksi melalui firman dari Bapa.
This is my beloved Son.
Inilah anak yang kukasihi.
When Jesus was on the Mount of Transfiguration with Moses and Elijah and the three disciples,
ketika Yesus berada di Bukit Transfigurasi bersama Musa, Elia, dan tiga muridnya,
the Father said, "This is my Son, hear him."
Allah Bapa berkata, "Inilah anakku, dengarkan dia."
But at the cross, when the crowd was reviling him,
tetapi di atas kayu salib ketika orang banyak mencaci maki dia,
when he needed a word from the Father the most, he was deserted.
Ketika ia sangat-sangat membutuhkan kata-kata dari Bapanya, ia ditinggalkan oleh Bapanya.
Why?
Mengapa?
Others who do not believe in the resurrection explain this as nothing but psychological depression.
Orang lain yang tidak percaya kepada kebangkitan menjelaskan bahwa hal ini bukan berarti apa-apa. Ini hanyalah sebagai sebuah tekanan psikologis.
Others would tell you that it was his imagination that the Father had forsaken him.
Orang lain lagi akan mengatakan kepada Anda bahwa dalam imajinasinya, Bapa telah meninggalkan Yesus.
just as we sometimes feel that the Father has forsaken us.
Sama seperti kita yang kadang-kadang merasa bahwa Bapa telah meninggalkan kita.
But none of these are correct.
Tetapi semua ini tidak benar.
But the reality is that this prayer we are looking at is the very heart and necessity of the cross.
Yang sebenarnya adalah doa yang kita perhatikan ini merupakan jantung dan pentingnya salib.
Listen very carefully to what really happened.
Dengarkan baik-baik apa yang sesungguhnya terjadi.
At that very moment, the sin of humanity rained down upon Christ.
Pada saat itulah dosa manusia ditimpakan kepada Kristus.
So much so that he experienced the very hell of being separated from the Father.
Begitu besar dosa yang ditimpakan kepadanya, dan ia mengalami maut dan terpisah dari Bapa.
And for the first time from eternity, the Son knew the wrath and the separation from the Father.
Dan untuk yang pertama kali dalam kekekalan, anak mengenal murka dan keterpisahan dengan bapanya.
The Father could not look at the Son while he was carrying your sin and my sin.
Bapa tidak dapat memandang pada anak ketika ia sedang menanggung dosa Anda dan dosa saya.
Proverbs 8:30 tells us that from eternity the Son had delighted in the presence of the Father.
Amsal 8 ayat 30 mengatakan kepada kita bahwa dari kekekalan anak bersukacita berada di dalam hadirat Bapa.
There was never a second during which there was no harmony between the Father and the Son.
Tidak pernah sedetik pun ada ketidakharmonisan dalam hubungan Bapa dan anak.
Harmony in words.
Harmonis dalam perkataan.
Harmony in thought.
Harmonis dalam pikiran.
Harmony indeed.
Harmonis dalam perbuatan.
Yet for that moment of desertion, when all your sins and mine were heaped upon him, for the first time he looked up to the heavens and he saw not God the Father, but God the Judge.
Namun pada saat ditinggalkan itulah ketika semua dosa Anda dan dosa saya ditimpakan kepada Yesus. Untuk pertama kalinya Yesus memandang ke langit dan ia tidak melihat Allah sebagai Bapa, tetapi Allah sebagai Hakim.
This is the first time that Jesus did not use the word of familiarity, Abba.
Inilah pertama kalinya Yesus tidak menggunakan sebutan yang sudah dikenal, Abba.
The only time.
Hanya satu kali.
He used the term Eloi, which indicates God the Sovereign, or God the Judge, or God the All-Filled One.
Ia menggunakan sebutan Eli yang mengindikasikan Allah yang berdaulat, atau Allah Sang Hakim, atau Allah yang memenuhi semua.
The pain that Jesus experienced as a result of his separation from the Father, we could never, never, never grasp, comprehend, or understand.
Rasa sakit yang Yesus alami akibat keterpisahannya dengan Bapa tidak sanggup kita rangkul, kita pahami dan kita mengerti, tidak akan pernah bisa.
All of this so that when you and I come to him in repentance and faith, we can receive forgiveness.
Oleh karena semua itulah, kita harus datang kepadanya dalam pertobatan dan iman. Kita bisa menerima pengampunan.
That is why Paul tells us in 2 Corinthians chapter 5.
Itulah sebabnya Paulus menjelaskan kepada kita dalam 2 Korintus pasal 5.
He who knew no sin became sin for us that we may become the very righteousness of God in him.
Ia yang tidak mengenal dosa dijadikan berdosa karena kita, supaya kita dapat dibenarkan di hadapan Allah melalui dia.
After the price was paid,
setelah harganya lunas dibayar,
in 6 hours Jesus dismissed his spirit.
Pada jam yang keenam Yesus menyerahkan rohnya.
That word here has the meaning of a military commander who dismissed someone from his presence.
Kata itu berarti seorang komandan militer yang menyuruh seseorang pergi dari hadapannya.
He was in complete command of his life.
Ia sudah rampung menyelesaikan perintah yang diberikan kepadanya.
He dismissed his spirit when he wanted to.
Yesus menyerahkan rohnya pada saat ia melakukannya.
He dismissed his spirit after he paid the price for sin.
Ia menyerahkan rohnya setelah ia membayar harga dosa.
For earlier Jesus said, I have authority to lay down my life and I have authority to take it up again.
Sebab sebelumnya Yesus berkata, aku mempunyai kuasa untuk menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali.
The normal lingering dying on the cross would take 48 hours before the crucified man would die.
Orang normal yang sedang sekarat di kayu salib sanggup bertahan 48 jam sebelum meninggal.
In this case, it took 6 hours.
Dalam kasus ini, memakan waktu 6 jam.
That is why the soldiers were surprised and they did not have to break his legs like they did with the others.
Itulah sebabnya para prajurit heran dan mereka tidak usah mematahkan kaki Yesus seperti yang mereka lakukan biasanya pada orang lain.
There was a Danish doctor by the name of Dr. Rector.
Ada seorang dokter berkebangsaan Denmark yang bernama Dr. Rector.
And he studied the torture of the crucifixion.
Ia mempelajari penyiksaan yang dilakukan di dalam penyalipan.
Dr. Rector concluded that our Lord Jesus Christ ultimately died of a broken heart.
Dr. Rector menyimpulkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus akhirnya meninggal karena jantungnya rusak.
He cited some instance in his research when the sac around the heart burst as a result of extreme agony.
Ia mengutip beberapa contoh dari penelitiannya bahwa pada saat kantung di sekeliling jantung pecah karena penderitaan yang amat sangat.
When our Lord Jesus Christ was pierced in his side, there was blood and water.
Pada saat Tuhan Yesus ditusuk pada lambungnya, keluar darah dan air.
Which was evidence that the cry of the moment and the pain of the hour, Jesus died of a heart that had literally been broken.
Itulah bukti yang terjadi pada saat Yesus berseru dan mengalami rasa sakit berjam-jam, dan Yesus meninggal karena jantungnya rusak.
While Dr. Rector's speculation is right physically, it is certainly right spiritually.
Ketika perkiraan Dr. Rector benar secara fisik, maka berarti benar pula secara rohani.
For in the moment Jesus said, my God, why have you forsaken me? He paid the penalty of sin.
Sebab pada saat Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ia membayar harga dosa.
Please listen to me very carefully as I'm ready to conclude.
Mohon dengarkan baik-baik sebab saya akan menyimpulkan.
Jesus died in darkness that those who believe in him may live in light.
Yesus mati dalam kegelapan supaya mereka yang percaya kepada dia boleh hidup dalam terang.
Jesus died forsaken that you might be accepted.
Yesus mati dan dilupakan supaya Anda boleh diterima.
Jesus died rejected that I might be received.
Yesus mati dan ditolak supaya saya boleh diterima.
Have you received him?
Apakah Anda telah menerima dia?
Received his death on the cross to be for you?
Apakah Anda telah menerima kematiannya di kayu salib sebagai milik Anda?
Have you received his payment for the penalty of your sin to be for your sin?
Apakah Anda telah menerima pembayaran harga dosa Anda menjadi milik Anda?
If you have not done so, I pray that you will do so today.
Jika Anda belum melakukannya, saya berdoa Anda akan melakukannya sekarang.
And thus you'll be assured of heaven.
Dan dengan demikian Anda memiliki jaminan menuju surga.
Until next time, I wish you God's richest blessing.
Sampai jumpa. Tuhan memberkati.
Saudara pendengar, dalam program kali ini Dr. Michael menjelaskan bahwa satu pernyataan yang paling mengejutkan yang Yesus buat adalah Eli, Eli, lama sabaktani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sangat mengejutkan, pada saat mengucapkan perkataan tadi, Yesus benar-benar merasa takut dan ditinggalkan. Bukan oleh pendukungnya atau ditinggalkan oleh murid-muridnya, tetapi oleh Allah Bapa di surga. Bahkan terjadi gelap gulita di sekeliling tempat itu. Siang yang terik berubah menjadi gelap yang sangat kelam, sekelam di tengah malam. Tidak pernah ada saat-saat yang menakutkan selain ditinggalkan oleh Allah Bapa. Hidup Anda akan menjadi kosong dan tak berarti apabila kehilangan kasih Bapa. Ini menjadi peringatan yang paling jelas bagi kita agar tidak terjatuh dalam perbuatan yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Maukah Anda terus mengembangkan persekutuan dengan Bapa Surgawi?
Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.